Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bun găsit la Jurnal Militar, matinalul care va aduce cele mai importante informații din armată din această săptămână. Astăzi, 1 martie, pe lângă prima zi de primăvară, aniversăm 30 de ani de la înființarea batalionului 811 Infanterie Dej, Dragonii Transilvani. Tot în luna martie marcăm Ziua Forțelor pentru Operații Speciale. În 2003, la Târgu Mureș, a fost înființat Batalionul 1 Forțe Speciale, prima structură de acest gen din țară. Iar ieri, pe 28 februarie, s-au împlinit 92 de ani de la înființarea Protecției Civile, prilej cu care ISU Mureș a organizat evenimente și exerciții demonstrative toată săptămâna și care continuă și în acest weekend. Avem ca în fiecare ediție și interviul săptămânii, dar și detalii despre misiunile de dincolo de graniță. Începem așadar cu rubrica de știri militare alături de Sorina Vrânceanu și revenim aici în studioul Radio Târgu Mureș. Rămâneți alături de noi!
Actualitatea militară.
Senatul a adoptat săptămâna aceasta, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind controlul utilizării spațiului aerian național. Inițiativa își propune să reglementeze o serie de măsuri în această privință, stabilind autoritățile și instituțiile care au competențe pentru prevenirea și contracararea folosirii spațiului de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord și alte vehicule aeriene. În același timp, Senatul a adoptat proiectul de lege care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român atunci când nu este instituită starea de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război. Documentele urmează să fie promulgate de președintele interimar Ilie Bolojan și ulterior să fie publicate în Monitorul Oficial. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit luni, 24 februarie, la sediul Ministerului cu Pavel Bejda, ministrul adjunct al apărării din Polonia. Discuțiile au vizat consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, precum și întărirea dialogului strategic și a cooperării practice, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Ministrul Angel Tâlvăr a precizat că Polonia este și va rămâne un partener strategic al României, precum și un contributor valoros la securitatea regiunii Mării Negre, în special prin participarea militarilor afiliați la Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat sprijinul ferm al României și Poloniei pentru Ucraina în contextul împlinirii a 3 ani de la izbucnirea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva statului vecin. S-a încheiat exercițiul multinațional Dacia 25, cel de-al doilea eveniment major de instruire din acest an, desfășurat pe teritoriul țării noastre în perioada 22-27 februarie. Statul Major al Apărării a organizat și condus, prin Comandamentul Forțelor Întrunite, acest exercițiu complex de nivel operativ și tactic, menit să asigure cadrul necesar integrării forțelor naționale și aliate prin conectarea cu alte exerciții multinaționale planificate de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. La Dacia 25 au participat aproximativ 5.000 de militari și 1.000 de vehicule din Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Spania și Turcia. Secvențele de instruire s-au desfășurat în mai multe poligoane din țară, majoritatea forțelor fiind concentrate în poligoanele din Smârdan, județul Galați, și Cincu, județul Brașov. La finalul exercițiului, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a precizat:
pentru Armata României, Dacia 25 reprezintă o oportunitate de a ne testa capacitatea de a sprijini operațiunile defensive în cadrul Alianței. Aceste activități militare sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun pentru securitatea colectivă și stabilitatea regională. Trebuie să ne intensificăm eforturile pe toate planurile: planificare, instruire, mobilitate, apărare cibernetică și modernizare echipamentelor. Doar astfel putem contribui activ la obiectivul nostru comun, menținerea păcii.
Armata României a fost reprezentată la acest exercițiu de militari din comandamentul Diviziei 4 Infanterie, Brigada 15 Mecanizată și Batalionul 812 Infanterie din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată, iar forțele aeriene române au asigurat sprijin aerian cu aeronave IR-99 Shoim, IR-330 Puma și Puma Sokat, C-27 Spartan și F-16 Fighting Falcon. Guvernul României a aprobat în ședința de joi, 27 februarie, transmiterea către Parlament pentru dezbatere și ratificare a acordului cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul apărării. Documentul a fost semnat la Londra pe 13 noiembrie 2024 de ministrul Apărării Naționale Angel Tulver și de secretarul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, John Healey. Acordul creează cadrul juridic general pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării între cele două părți semnatare, pe baza principiilor egalității, reciprocității și interesului reciproc. Acest instrument va permite menținerea dialogului strategic și dezvoltarea de proiecte comune care să răspundă cerințelor operaționale impuse de evoluțiile mediului de securitate, precum logistica, dezvoltarea capabilităților, planificarea resurselor, comunicațiile, contracararea amenințărilor hibride, exercițiile, operațiile internaționale sub mandat ONU, controlul armamentelor, formarea și educația militară. Liderii țărilor din Uniunea Europeană se vor întâlni joi, 6 martie, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului European pentru a analiza adoptarea unor decizii privind consolidarea politicii europene de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. În cadrul unei convorbiri telefonice de marți cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a prezentat prioritățile țării noastre în plan european, evident menținând importanța stabilității regionale, având în vedere vecinătatea cu Ucraina și Republica Moldova, țară afectată la rândul său de războiul declanșat de Rusia. La rândul său, președintele Consiliului European a reamintit angajamentul Uniunii Europene față de o pace justă și durabilă în Ucraina, precizând că pentru a avea credibilitate, negocierile pentru încheierea războiului trebuie să implice atât Ucraina, cât și Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky a fost invitat să participe la această întâlnire.
Mulțumim, Sorina! Începutul primăverii nu vine doar cu aniversări, ci și cu 3 ani de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde Cristi Dumitrașcu l-are ca invitat pe generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. O analiză complexă despre actuala situație geopolitică, dar și despre cum ne-ar putea influența schimbările din ultimele săptămâni de pe scena internațională. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să vă revăd aici la noi. În acești 3 ani de război în Ucraina, am tot vorbit despre asta și ați fost unul dintre analiștii care au avut întotdeauna o linie cumva diferită față de analiștii politici care au mai trecut pe aici. Și iată că multe dintre lucrurile pe care le-ați spus s-au adeverit în acest februarie 2025.
Probabil când spuneți că am avut dreptate, vă referiți la faptul că am zis că Crimea nu poate fi luată, că trebuie să ajungă la o înțelegere cu Rusia, pentru că s-a ajuns la un impas. Practic, nicio parte nu are un rezultat concret care să declare că îi convine, dar nici nu se lasă, cum e normal, ucrainenii din niște motive, rușii din alte motive. A salutat în perioada asta ce s-a întâmplat în ultimul an, de când ne-am întâlnit, faptul că ucrainenii au avut o idee foarte bună. Ca să-și pregătească puțin, probabil s-au gândit că urmează niște negocieri și au intrat în zona Kursk. Multă lume a fost de acord, n-a fost de acord, nu știu, nu am o problemă, eu spun ce cred eu. Bineînțeles că nu s-au gândit vreodată că vor ajunge la Moscova acolo. Problema este că au prins teren slab în care au putut și să acapareze teritorii care rușii nu vor fi în veci de acord să le ia Ucraina la o eventuală negociere și cu care să poți să negociezi alte lucruri.
Să fie o contrapartidă.
Și mă bucur că nu s-au întins cu plapuma mai mult decât îi ținea, pentru că altfel rușii ar fi încercut și ar fi nimicit acolo. Ei au stat aproape de granță, nu foarte mult, dar suficient de mult ca să conteze. Și acum sper să le folosească atunci când vor fi întrebați și să vor așeza și ei la masă.
Întorcându-ne la situația de pe front, este este una dintre temele predilecte din interviurile noastre. Puțin specialiști am avut ocazia să intervievăm cum a fost în cazurile în care ați venit la radio la Jurnal Militar. Ați analizat împreună cu noi implementarea pe front a unor categorii de armament. Au fost și tancurile dumneavoastră dragi, Abrams-ul și Leopardul german. Cum vi se pare că au cântărit aceste arme care până la urmă se pare că n-au fost chiar atât de hotărătoare?
Nu au fost hotărătoare pentru că nu s-au purtat bătălii decisive, domnul Dumitru. Să ne înțelegem. Războiul ăla, printre multe lecții învățate și concluzii deosebit de importante, din abordarea dumneavoastră tehnologică și de capabilitate militară terestră, a adus mai multe inovații. La tehnologie s-au consacrat, să zic așa, dronele, începând de la dronele strategice de lovire la mare distanță, care au existat întotdeauna, numai că nu le aveau, nu se purtau în tipul ăsta de război. Nu uitați că în Afganistan Statele Unite bombardau cu drone dar cu 20 de ani. Dar drone din acelea care zboară la 18.000 de metri, ca un avion, numai că îl pilota într-un anumit loc din Statele
Centrul
Unite.
Centru de comandă, da.
Absolut. Numai că acum au luat o amploare deosebită, s-a dovedit că eficiența unei drone de 100.000 de dolari face să distrugă un tank de 30 de milioane sau chiar un avion de 150 de milioane de dolari. În afară de asta, au mai apărut anumite tehnologii legate de război electronic, de bruiaj, care s-au dezvoltat concomitent cu implementarea dronei. Tot ca o mare, să spun așa, o mare anvergură sau importanță, mijloacele antitank, care au dovedit că faimoasele tankuri rusești pică la Javelin, că n-au protecție pe cutia blindată. Din punct de vedere al blindatelor, binomul, tankuri, mașini de luptă infanterie sau strikere nu va muri în secolul ăsta cel puțin. S-a vrut să se dea bătălia decisivă când s-a reluat ofensiva atunci în 2023, dacă vă ceți aminte, numai că lovitura a fost dată neinspirat, zona Zaporojie, că vreau să ducă spre Crimea, unde din păcate în vreo jumătate de oră a pierdut vreo 25 de blindate, strikere și tankuri. Sunt faimoase, pozele au fost cu ele lovite într-un spațiu relativ restrâns de un hectar, adică ei au concentrat efortul cu ele la blindate, au vrut să ducă, numai că rușii au fost foarte bine pregătiți, lupta terenul, coridoare de mobilitate și contramobilitate erau pregătite, au avut colț antitank, câmpuri de mine. Și a prins acolo și a decimat. Iar când pierzi 25 de mijloace blindate de mare capacitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, o oră, pe nu prea-ți bine să mai treci la ofensivă, care ai face o greșeală, că înseamnă că ești atât de ineficient cât îți distrugi 100 de blindate, care oricum le-ai obținut cu greu de la aliații europeni și din NATO.
Ați mai spus că până la urmă negocierile sunt singura ieșire din această situație, dar mai este și întrebarea dacă odată
despre
cu...
compromis am spus în luna aprilie 2022.
Așa este.
Și am dat exemplu cu România în al doilea război mondial. Ce, noi am bătut pe nemți în 1917 la Mărăș-Mărășești Toituz? Nu, problema e că nici ei nu ne-au bătut pe noi. Când mai rămăsese România cu 30% din teritoriu. Casa Regală se mutase la Iași și așa mai departe. Rușii normal erau cu noi, dar numai că la ei se dăduse revoluția în octombrie anul Lenin și fugeau soldații și ei ofițerii ar fi vrut să lupte, dar soldații... Na, soldați. Numai că asta ne-a creat faptul că a rezistat acolo și a reușit să-l oprim pe Mackensen să nu cucerească toată România, ne-a dat niște cărți, ne-au creat condițiile favorabile la negociere să cerem și noi. Bine, am mai avut noi o misiune până în 1919, nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea este că am avut puterea să ne apărăm acolo, să nu fim cuceriți, da, după am dus la pace ca să avem de unde pleca. De-aia spun, e greu să-ți închipui că poți să obții totul de la Federația Rusă și de la Putin fără să dai nimic. Personal, n-am auzit.
Nu există riscul ca acum, oprindu-se războiul și să se ajungă la o negociere care să nu-i mai mențină în poziție de luptă, ca ei să aibă liniște, să se pregătească și mai mult și pe mai departe pentru ofensiva aia pe care o tot declamă televiziunile de stat rusești, că ajungem iar până la Berlin?
Domnul colonel, problema e felul următor. De asta și NATO face eforturi. Din păcate, Uniunea Europeană mai încet se face că nu înțelege, dar NATO, una din ideile de bază a organizației este că trebuie să ne pregătim mai repede și la timp, că în 3-5 ani s-ar putea să avem o amenințare serioasă la adresa unui stat membru NATO. Despre asta e vorba. Temerea asta dumneavoastră e împărtășită de tot leadership-ul politic și cunoscută, liderul politic și militar. Acum, la NATO, sigur să merge pe treaba asta, Diterensul, ce spune secretarul general și ce spune domnul Cavolin, noi nu vorbim vânt. Ce înseamnă deterrence, ca să înțeleagă public? Așa se spune în engleză, descurajare pe românește. Negocierile astea, vedem cum judecă politica americană aici și numai pentru că să-i dau sfaturi domnului Trump, sunt convins că știe ce are de făcut. Chestia cu banii. Pentru mine e normal, el a câștigat alegerile în țară până America Great Again, da? Și cheltuie sume imense de bani în cadrul NATO, în cadrul sprijinului pentru Ucraina, că le-a dat pe gratis, sunt prumut, nu sunt problemele mele. Ideea e că lumea știe. Alegătorul spune, păi stai bă, tu ideea lui ăla, dar eu n-am 22 de milioane homeless, fără casă. Nu știu câte milioane sunt fără social security, deci chiar nu le dă asigurări de sănătate. Ce le începe, de ce să nu-mi dai mie? Și atunci trebuie să-l înțelegi și pe el. În al doilea rând, ei asigură jur de 60% din buget. Mai vorbim de capabilități militare și sunt țări care au sub 20. Și atunci poate să zică și el, de ce să vină mă din America să te apăr pe tine să nu te apăr? Adică, încă o dată, n-are nevoie să-l sprijin eu. Dar trebuie să fim realiști. Are și probleme care sunt destul de dur spuse și n-ar cam trebui vis-a-vis de Europa și așa. Asta e stilul. De-aia v-ați făcut politicieni, să știți să negociați cu dasă. Eu m-am cu militar. Noi trebuie să ne pregătim să descurajăm orice fel de atac, iar rușii trebuie să le intre bine în cap că dacă scapă cu fața curată acum, cu compromisul la care ajung, după care ar trebui să-și vadă treaba și nu cumva să intre într-un conflict cu NATO.
Sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar Acum. Dragonii transilvani ai batalionului 811 Infanterie Dej împlinesc astăzi 30 de ani de existență. Calitatea profesională a infanteriștilor dejeni s-a reflectat atât în cadrul exercițiilor naționale, cât și în acelor internaționale majore, devenind o unitate luptătoare de elită a armatei României. Îl ascultăm pe locotenent colonelul Mihai Dăiescu, comandantul acestui batalion, într-un interviu realizat de Diana Roșca și Bogdan Fiscutian.
După muncă de 30 de ani, batalionul astăzi arată un viitor foarte bun, cu militari tineri, consolidat, cu tehnică nouă, gata să-și execute misiunea. La acest aniversar doresc să transmit un sincer la mulți ani tuturor dragonilor transilvani, să scot în evidență munca lor de-a lungul acestor 30 de ani, teatrele de operații, misiunile, exercițiile, toate au făcut ca imaginea acestui batalion să fie una de renume, așa cum și merită pe măsura muncii. Iubesc meseria pe care o am, iubesc acest batalion și sunt oricând gata să-mi dau viața pentru a îndeplini misiunea acestui batalion.
La mulți ani le urăm și noi acestor militari de elită, dar așa cum bine știm, militarii români sunt prezenți și participă și la misiuni internaționale. Astăzi, Edi Nicola ne aduce cele mai recente informații despre activitatea lor în afara granițelor țării. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Pentru început ne oprim în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a din cadrul grupului de luptă NATO, săptămâna a debutat cu un exercițiu tactic în teren cu bateria de apărare antiaeriană, urmat de participarea militarilor la o serie de activități socioculturale în localitatea Bialapisca. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, ne va vorbi despre activitățile derulate săptămâna aceasta.
Artileriștii antiaerieni au participat la o activitate la școala numărul 5 din Bialapisca, alături de partenerii americani și britanici, în vederea socializării și depășirii barierelor lingvistice, participând la activități interactive alături de micuți. Concomitent cu activitățile curente de instruire, se execută și mentenanța mijloacelor tehnice, prin grija militarelor plutonului sprijin logistic, pentru menținerea în stare de operativitate a tehnicii militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde militarii companiei de manevră KTRBN Panthers, rotația a doua din cadrul batalionului de rezervă tactic al KFOR din Teatrul de Operații Kosovo, au executat ședințe de tragere individuale cu armamentul din dotare în poligonul Voluar, aflat în proximitatea bazei Camp Villaggio, Italia. Obiectivul principal a constat în menținerea nivelului de pregătire la un nivel ridicat pentru o tragere cât mai precisă. De la începutul anului, compania de manevră Panthers, rotația a doua, execută misiuni specifice Teatrului de Operații Kosovo, sub comanda Batalionului de Rezervă Tactic al KFOR și este coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Mergem la sud de Dunăre, în Bulgaria, acolo unde un pluton de militari români a fost dislocat în cadrul Forward Land Forces Battle Group. Alături de camarazii din Grecia și Macedonia de Nord, aceștia au testat procedurile de luptă urbană în condiții extreme de iarnă. Începând cu luna ianuarie a acestui an, România face parte din grupul de luptă multinațional din Novoselo, alături de Italia, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Statele Unite ale Americii. maxim. Grupurile de luptă contribuie la consolidarea securității pe flancul estic al Alianței. În final de rubrică mergem pe continentul african, mai precis în Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă încă din anul 2015. Țara noastră participă cu aproximativ 60 de militari la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armatei centrafricane. Este pentru al doilea an consecutiv când țara noastră asigură comanda acestei misiuni. Generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros, comandantul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
În luna martie deschidem Școala Națională de Ofițeri Armate Centrafricane, care va avea un impact deosebit în ceea ce privește imaginea Uniunii Europene în Republica Centrafricană, dar obiectivul nostru major este formarea tinerilor ofițeri centrafricani în spiritul respectării drepturilor omului.
Și încheiem jurnalul militar de astăzi tot cu o aniversare, un pilon esențial al siguranței naționale cu rolul de a preveni și de a reduce riscurile de producere a dezastrelor și de a proteja populația este protecția civilă, care ieri 28 februarie a împlinit 92 de ani de existență în țara noastră. Inspectoratul pentru situații de urgență Horea al județului Mureș a organizat și a dedicat această săptămână protecției civile, în cadrul căreia au avut loc o serie de activități educative. Este foarte important să cunoaștem și să putem înțelege ce ne transmite fiecare sistem de înștiințare, de avertizare și alarmare și cum să gestionăm aceste situații. Vă invit să ascultați în cele ce urmează câteva recomandări pe care reprezentanții ISU Mureș le au pentru noi. Colegul meu, Paul Beică, a stat de vorbă cu aceștia.
Dacă auziți sirenele sunând, nu vă panicați. E important să știți ce înseamnă și cum să reacționați corect, pentru a vă proteja pe voi și pe cei dragi. Am onoarea să vă salut, sunt capitan Ioan Cristian Țăran, ofițer specialist 2 în științare, alarmare și evacuare din cadrul Centrului Operațional Județean ISU Horea Mureș. Autoritățile sunt responsabile de declanșarea alarmelor pentru a avertiza cetățenii cu privire la pericolele iminente. Când sunt activate alarmele? Alarmele sunt utilizate în cazul de dezastre naturale, cu tremure, inundații, incendii de amploare, atacuri aeriene, accidente industriale majore sau alte situații în care pun în pericol viața populației. Prin intermediul sirenelor electronice, avem posibilitatea să transmitem mesaje vocale sau preînregistrate. Avem 4 tipuri de alarme, fiecare tip de sunet are un mesaj specific, alarma de dezastre. Semnal sonor format din 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele. Prealarmă aeriană, semnal compus din 3 sunete a câte 32 de secunde fiecare, cu o pauză de 12 secunde. Alarmă aeriană. Semnal format din 15 sunete a câte 4 secunde fiecare, cu o pauză de 4 secunde. Mai avem încetarea alarmei, este un sunet continuu de 2 minute care semnalizează sfârșitul pericolului. În cazul unei situații reale, informații suplimentare vor fi furnizate prin mesajul RoAlert, aplicația DSU, canale de comunicare ale structurilor pentru situații de urgență, precum și prin posturile de radio și televiziune.
Sunt sublocotenent Bogdan Mihai Handrea, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș, ofițer specialist 2, misiuni protecție civilă. Dacă sunteți la o plimbare cu partenerul sau partenera și vedeți un triunghi albastru pe un fundal portocaliu, să știți că în subsolul clădirii respective se află un adăpost public de protecție civilă care vă poate proteja în cazul unor situații de urgență majore. În situația puțin probabilă a unei eventuale adăpostiri, populația trebuie să-și păstreze calmul, să se deplaseze în ordine, fără grabă, în adăposturile de protecție civilă, iar în interiorul acestora să aștepte mesajele, informațiile și indicațiile autorităților locale. Activitatea de adăpostire începe din momentul în care autoritățile emit semnale de alarmă prin sirenele dispuse pe raza localității, indicând un pericol iminent care necesită deplasarea la adăposturi. Adăposturile de protecție civilă pot fi identificate fie prin semnul unic al protecției civile dispus la intrarea în clădiri, fie prin consultarea listei publice de pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În timp de pace, adăposturile publice pentru protecție civilă pot fi utilizate și cu alte destinații, dar cu obligativitatea aducerii acestora în stare de operativitate în cel mult 24 de ore de la izbucnirea unei situații de urgență. În fața oricărei situații de urgență, păstrarea calmului și a unei reacții raționale sunt strict esențiale.
Activitățile continuă și în acest weekend la cele două centre comerciale din oraș, iar pe pagina noastră de Facebook puteți vizualiza clipul video realizat de colegul meu, Paul Beică. Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc și vă doresc o primăvară minunată. Până data viitoare, rămâneți pe frecvențele Radio Târgu Mureș.